Krievijas tālo austrumu reģionos turpinās ārkārtas situācija, kuru pēdējās nedēļās izraisījuši plaši plūdi. Tādi nav pieredzēti kopš 19. Gadsimta nogales, kad tur tika uzsākti regulāri novērojumi. Lietau dēļ Amūras upes pārplūšanas radītie plūdi skāruši Jakutijas ziemeļdaļu Primorsku Habārovsku Amūru. Uz reģionu ir nosūtīti armijas spēki. Desmitiem tūkstoši cilvēku nācies evakuēt, gandrīz 10 000 mājokļu bojāta vismaz 180 dažādās pilsētās. Kopējais cietušo skaits pārsniec 100 000. Smaga cietus arī infrastruktūra. Transporta ministrija ziņo, ka pilnībā iznīcināti 280 km ceļu un 71 tilts. Turklāt būtiski cietuši arī sējumi. Aprēķina liecina, ka gandrīz puse no tiem. Pārtikas cenas reģionā esot pieaugušas par vairāk nekā 10. Daļu. Piemēram, olu cena pagājušajā nedēļā augusi par 17%, vēsta lauksaimniecības ministrija. Kaimiņu valsts mēdī ziņo, ka ūdens līmenis Samūras upē Habārovskā ceturtdien sasniedzis 7,6 metrus, taču meteorologi brīdina, ka situācija draud pasliktināties vēl vairāk. Viņu prognozes liecina, ka nākamās nedēļas sākumā ūdens līmenis var paaugstināties jau līdz 8 metriem, bet sliktākajā gadījumā pat tuvoties 9 metru atzīmei. Ārkārtas gadījumu ministrijas sākotnējie aprēķini liecina, ka nodarītie zaudējumi var pārsniegt 30 miljardus rubļu, jeb aptuveni 490 miljonus latu. Tas ir jūtami vairāk nekā pērn poftošo plūdu radītie zaudējumi Krievijas dienvidos Krasnodaras novadā, kad bojā gāja vismaz 170 cilvēku. Lai novērtētu situāciju uz vietas ceturtdien tālos austrumus apmeklēja prezidents Vladimirs Putins. Viņš uzdevis izveidot valdības komisiju plūdu seku likvidēšanai, tostarp nolemt par izmaksājamo kompensācijas apmēru. Putins arī Krievijas federācijas izmeklēšanas komiteju aicinājis pārbaudīt vietējo amatpersonu darbību plūdu laikā. Balstoties uz ekspertu secinājumiem un vietējo iedzīvotāju sūdzībām, ir aizdomas, ka viņi nevienmēr rīkojušies saskaņā ar likumiem. Turklāt ir jautājumi arī par jau piešķirtās palīdzības izlietojumu, kas sasniegusi vairāk nekā 3 miljardus rubļu. Balstoties uz Krievijas mediju ziņoto vietējiem iedzīvotājiem jāsaskars arī ar vēl vienām plūdu izraisītām briesmām, proti izsalkušiem lāčiem. Viņi kļuvuši agresīvāki un vairs tik ļoti nebaidās tuvoties ciematiem, jo dabas katastrofa iznīcinājusi dabiskos pārtikas savotus, ziņo vietējā policija. Gince Moliņš, Latvijas radio.